Bangsang Gunabeko, Blechindani.
Section DDRRR ya Monique ya Kizunga no kivume mwana makesa mingi ya ba insi ya nzenza ya meka tuka na ndonga ya makesa ya Laurent Kunda. Mpena ndambu ya nkaka bantangu ina keza visa ti Laurent Kunda kela nakana kukwenda kusosa makesa na insi ya Rwanda samna kubwela na ndonga ya makesa na Yandi. Na Kasai Occidental, bantu ya buloko zoleke baka lufwa na sabala mosi na buloko ya nene ya Chikapa. Jambu ya ike pesa kiadi na bimbuka keteraka ba inso ya bantu mpe na bantu adisi ya mbanza ya Chikapa. Kubanda bubu ya fwana kusonga nteke mukanda ya muunganga na ntwala ya kusumba ba antibiotik na bankiksi ya kipesa kampongi. Lukano ya mebaka mbuta luyalu keteraka mavimpi ya bantu kele samu na kutanina nkangu ya RDC. Okati. Mkokila ya mbote na beno nyonso ya kena kulanda Beto na Masisi, Buya Daka na Ruchuru, Betkele Pana na Kizunga ya Nord Kivu. Mutini Beti Zabisaka, seksyon DDRRR ya Monique Nord Kivu, meyamba makesa mingi ya ba insi ya Nzenza, ya mekatuka na ndonga ya makesa ya Laurent Kunda. Ya kele mvutu ya bau monaka, kubanda manaka na bau ya mvula ya Betke na yao. Kaka samu na rapor yina, Laurent Kunda kele andakana kukwenda kubaka makesa na insi ya Rwanda, samu na kubwela bau na kimvuka na Yandi ya kele na territoire ya Masisi. Mama Sylvie van der Verdegen, kinati ndinga ya Monup Nord Kivu, kezabisa nyonso na alo alo ya René Kapita Pelezo.
La majorité des combattants
Binoni na mingi kezabisa kabetuti bake bingamaka na Laurent Kunda katuka inti ya Rwanda ntete bake zabisa kabauti batapesa bao bisalu awa na Kongo Demokratiki kasika na bakuma awa bake vukisa kabao na inzo ya Bangalasisi ya makesa ti kutinda bao na kati ya bimvuka Binoni babu ilaka na kutuba jakati Nkunda kila ndakana kukotisa bantu ya nkaka na ndonga Binoni na Yanditi bubu yayi dambu ina kekatuka kana bimvuka nkaka Binoni na ntila na der yandike baka kabao na kimvuka na Yandi banka kafike bingamaka na Rwanda mingi mutindu ti bambuta makesa ya Rwanda teka tusa ndambu ya basoda na kisalu ndenkunda ki yambaka bao samu na kimvuka na Yandi mpe bankaka kele kaka na kati ya nkangu ya ndambu ya Masisi kuna na Kizunga ya Nord Kivu
démobilisé de l'armée rwandaise.
Inafandaka mama Sylvie van der Vindeberg, kinati ndinga Monique ya Nord Kivu, ya vanda zabisa bampova ina. Ndembama na ndilu kati na RDC na insi ya Uganda, vandaka na mesa ya masolo, mazono na kasese na insi ya Uganda. Kinshasa, ya vukisaka bantodisi ya Kongo Kinshasa teritoire ya Beni na bankuni na bao ya district ya Bundibunjo na Kasese. Bantodisi ina tubila kampe mutindu ya kuvutula manaka ya DDRRR ya bimpumbulu ya insi ya Uganda ya ba ADF Nalu ya kele tibubu ya inantoto ya RDC. Nsangu ya nkundi na Beto Etienne Muindo nange Jango wa Makoko.
Na ntalu ya ba ADF Nalu ya imebakama na ntoto ya Kongo tena kilumba bubu yai, ya meza ba na TTV, kasi samu na Kabindo Jean-Paul, ya ikele nko maso kama sosie civil ya Eringiti, ba kele bantu mekuza bakama na ba kilometre makumi tanu na sambanu, kuna na Zulu ya Beni, ba kena kumonisa nkangu pasi pe ntango yai, mambu nyoso ba kena kusala mingi ba kele na niti ya mongo yai ya ruu nzuri batu ina bagina unatumuna bima batu bako saka kota na dibuala ya kainmana yai kele nandilu ya fikizunga ya Ituri pe Beni ruu riral bako saka sala baimbi nandambu ina mbuta yake na kutuma tala mambu ya komisyon ugandese daminesti anmekusa lomba na bao kubana na Beni bako saka kota na manaka ya DDRRR ya Monique.
Na Kizunga Katanga Benfet Zabati bisalu ya ntete ya kusambisa bantu ya fwaka bantu mingi na Kilwa ya zuraka kubanda bubu yai kaka kuna na Kilwa mekumambasi kitanu ntwadisha inzo ya masonga ya makesa ya Katanga ya kene na njetoro na Kilwa mezabisa ti bantu ya buloko ya kuendaka ti na Kilwa na kati ya matoma melemba mingi mosi na bau mekumakutu kubela beno zaba mbote ti bake sambisa kuna na Kilwa Colonel Ilunga Ademar na bantu na Yandi komanda ya ntama yai ya brigade ya makumi sambano na zole mefunda masa mna kufwa bantu mingi na mbala mosi kuyiba mpe kubaka bankento na ngolo.
La police kangaka mazono na nkokila na nzila kasumbalesa bisadi nsambwadi ya bimvuka ya mbula matadi mingi ya ANR mpe ya ofida. Inzwa bisalu ya ntodisi ya kizunga ya katanga kefunda bau na kutula barriere mosi ya luvunu mpe kufutisa matoma nyonsu wa kekatuka na ba insi ya nzenza mpaku ya meza bana ve. Bantodisi meza bisa mpeti baka ngaka bau ntangu bavu anda sala bisalu na bau ya muyibi ina. Nsangu ya Dona Chimbonj nange Rebecca Ebalenguma.
Bakele sambanu bantu ya mekangama na kulomba mpako ya leta na kinsweki na ndambu ya kasumbalesa zole kele bisadi ya ofida iya ya bisalu ya nkakalu ya luke salaka na ndambu ina mpe mosi kele nkwa nkangu. Baketele misaka nkangu mingi banku wa mimbongu na ntwala ya kukuma na kasumbalesa wapi bafuwa na futa mpako ya leta. Baketele misaka bau na kitezo ya bakilometre tatu mpe baki futisaka bau mpako na inso na bau mosi. Diambu za banaka kaka na banku wa mimbongu ina kusamaka samutika na bafuta bau mbongo baki pesaka bau ata mukanda mosive inalenda sungisa ti bima ya bao mefuta mpaku teka na bakuma na kasumbalesa wapimeba kama bisadi ya keleka luyalu bakilo mbaka bao diaka mbongo ya mpaku yina ya bima na bao nde bala ndilaka diambu sawu na kuzaba bukeleka piba monaka ti baki kusamaka na bantuina.
Na kabalo bantuadisi ya ke bantuadisi kena kufunda makesa ya kenu wanaka na masati bake na kufutisa nkangu bampaku samna yau nkangu ya kitini na ke lenda diaka ve kunata bima na bao ya bilanga mpe bambisi na kabalo centre kilandi ya ntuadisi ya teritoire ya ke talaka mambu ya mbongo bokutaka samna yau na meso ya bantu na lukutakanu ya mekatuka na kusalisa ntuadisi ya district ya Tanganyika na bantuadisi ya bakompani ya ke kotisaka mbongo na sanduku ya mbura matadi mpe kimvuka ya bambuama fek na nkufi. Nsangu ya expedi mwamba mubi na ngediaka Rebecca Ebalenguma.
Na kimbangi ya mbuta Augustin Masaki ntwadisi ya teritoa ya kabalo samu na mwaba ntangu yaye yandi tubakati basoda yina ya masa kenyo kulaka nkangu mpe balo bimbisi yina ke kuisaka kusumba pe kutekisa bima na bao bake lombaka bao mbampaku yina meza bana vena luyalu nde bantuina samu na kubaka maluwa kwa kulandaka na mumbongo na bao bamebwela ntalu ya mbisi bayanka kampi memanga kutekisa yao samu na kutina nkakalakani na yao mbuta yae melombati basoda yina suka kaka na kiyekwa ya kisalu na bao ya kutanina bandilu ya inti na njila ya masa. Mutindu mosi pina tuadisi ya basodai na mefundama na kutanga amirali Yermos Lukele yandi mela kakukwenda ti na ndambo ya kabalo yandi mosi samu na kumona mpe kuzaba masonga ya banka kalakani ya nkangu ina kefundila basoda yandi ke ntuadisaka.
Mutini meza bisaka na nkufi na sabala mosi bantu wa buloko zole kebaka kalufwa na buloko ya chikapa na kizunga ya Kasai Occidental. Jambu ya kepesa kiadi na bimvuka ke taraka ba inso ya bantu na bantu adisi ya mbula matadi. Samu na ntuadisi ya mbanza ya oke lomba kulunguka mutindo ya kubasisa bantu wa nkaka na buloko mpamba ve maluaku samu na kusansa bau ke monanaka ve. Nsangu ya basi bakumbane katuka kananga nange jango mama koko.
Bakele bubu ya hii nkama mosi makumi ntambodi na zole bantu ya ikele na buloko ya nene ya chikapa bakele na madi ya ve ape bilongo batukuluta kumi kele na bidimbu ya kosu kosu ya ntulu makwanza na nitpewe na umbonisa bidimbu ya batuke kudiaka mbote ve pe bakele na maladi ya nkaka batu yina bage kuiza kudiakaka mbala mosi bage kudiaka madi ya hai bage kuza na terabau na kimvuka mosi ya ikele na ndambu yina batu mingi mekuza kufua na kati ya buloko yina konso sabala moto mosi ke kuizaka kufua sabala ya ime iluta batu tatu kuza kufua bimvuka bainso ya bantume bakama na ndambi na bamelomba na bambuta na chikapa na kuza sadisa batu buloko yina na ntwala ya radio kapi mbuta ya mbanza chikapa Albert Mutombo ani kuza katu batiani keleve na maluaku ya kuza sadisa bantu na kuza lomba na bantiliminadu ya bantupea ya basoda na kukuza bikilila batu ya ime manisa lemba bakuza tinda bantu ankaka ya bakuza zengila nkanu ya buloko na babuloko kele na maluaku ya kutanina bao.
Betri na ndakana bansangu na beto na kizunga oriental wapi na maagi na kitezo wa kilometre nkama zole na nor ya bunya bame katuka kubongisa buloko ya nene na rusadusu ya programme de Nations Unies pour le Développement PNUD na nkufi na manaka na yau ya Comrec. Mukembo samu na kufutura bansapi na bantuadisi ya maagi salamaka mazono kitatu na ntwala ya bantuadisi ya dikabu ya masonga ya district ya Ituri ya fwana kuzabisa ti bame bongisa buloko ina bamvula makumi tanu na nima ya kutungama na yau Dieu donne masunda kele ntumwa na beto bilumbu ya inabunya.
Buloko ya ifanaka kuyamba bankama zole na makumi tanu na batu mekuma na bivinga sambanu samu na babakala mpe mosi samu na bakianto kivinga mosi mosi kena wese kisika kuyobidila na fulu mosi mutindu batungilaka yao na ONG bajeki ya kitalaka mamba kutunga bainzo na bunya. Beno zaba tiboloko yae kena depo ya kulundila maja kasibi makele vena katia depo yae. Na mpova ya mbuta ya bazuzi ya Ituri, buloko yae kesadisa buloko ya Bunya yae imefuluka na batu na kutinda bankaka na mahagi. Beno simbati, batu wa buloko nkama mosi kena kati, kasi na kati ya buloko yae, maza kebi makajaka viba na bilumbu iya. Na bampova ya bisadi ya buloko yai, maza kena kubimavesa mutiba mfumu ya teritwari, kefutaka jaka vembongo na sidri, yai ke ONG ke pesaka maza na buloko yai. Katuka na mbanza Bunya, Jiedone Masunda Samna, Radio Kapi.
Betukenda na Kizunga Ekwator, Samna kuzavisa ti, inzo ya bisalu ya ntwadisi ya Kizunga ina, fundaka ntwadisi ya Kizunga ya mekatuka kubika kicha kimfumu na inzo ya masunga ya Mbandaka. Bafundaka yandi na Kizure Meluta na ntwala ya Procureur General. Bamefunda Mbuta Yves Mobando, ti yandi meyiba bima mingi ya Mbula Matadi. Jislene Ntobo.
Batukutuku, basaki ya Simon, bavelo, yina bima ya baumefunda mwiyaji ya Kizunga ya ntama Yves Mobando Yoguti abakaka na ntangu yandi vandaka na kisalu. Na mvula mafunda zole na iya ti mvula mafunda zole na nsambwadi bazunzi ya guvernora kefunda nzi na mambu kumi na iya ya baokilomba ti aluta na justice sana metre mambunju mwiyadi ya Kizunga ya ntama fwete vutula bima yonso yina kivanda ya Kizunga nantangu wandi bingamaka na alo alo Yves Mobando Yogo metadisa ti mambu yonso yina kivanda ya Luvunu yani mepeta kifanusu ya batukutuku ya kabisamaka na bankwa na yao ani mindi mandambu ya kaka kuluta na kusamba kansi na nzila ya bazunzi ya tatuba na kisika nandi na ndambu ya Procureur General Bini Kobia yani mekana kusala ntete enquête kana ya umunikati Yves Mobando bakaka ya sirika bima ya Kizunga ya ndikalandilama na Cour Supreme Mbandaka, Jislene Ntobo, Radio Kapi.
Yafana kuzabana mbote kubanda bubuti na ntwala ya kusumba ba antibiotiki toba nkisi na ba farmasi ba nkisi ya yake pesa kampongi mtu fwete ntete kusonga ordonansi ya munga ngameso nikila yandi lukanu ya yame baka mbuta luya luketa ya kama vimpi ya bantu kele samu na kutani na nkangu na ba imbi ya kesarmaka kana mtu kunu ankisi na mutindo kufonakana ve mpamba ve ba nkisi ya yake balulaka intu ya mtu ba leke mingi mekumaka kusadila yao sambu yao kulau sabao. Beto landa samuna yao kilandi ya mbuta luya luke taraka mavimpi ya bantu. Mbuta Ferdinand Toa na alo alo ya Justine Musa Oponde.
Na inchi na beto beto kele na kifu ya kunu wa antibiotiki kana beto kele na kosu kosu to beto kele na pasi ya kivumu na kulandakana ve yina baki sonika na munganga kifu ya mutinde na kikuzaka salati ba mikrobe ya kikuzaka pesa beto limbevu ina ya kuza kufuadia kave kana beto mtu ya kunwa bilongo yina wafana kuza fuila ba mikrobe yina beto fana kuza bimisansi kumosi samuti ya vwanda kaka ordonansi ya munganga kepesa nzi la na kukuza sumba ba antibiotik farmasi yina kukuza landakana ve lukano yina ba kukuza kanga yao mambo mutindi na pe kadula mutindi na yafu na kukuza manisa na inti na beto bubu yai mule ndaka zabisa ngeve nini betu kukuza sala samu ba kukuza zitisa lukano yina kansi nyoso betu kukuza vukara na bilumu kana kukuza na manima betu kukuza zabisa beno ba lukano betu kukuza kasama na uba kukuza zitisa lukano yina
na kumanisa bansangu na beto ya nkokila ya bubu nkangu ya komini ya Bagira na Bukavu kebo kuta mutindo baki na kuyiba bansinga ya kurana bau kubanda ngonda iya ya iya meluta bansinga kitezo ba metre mafunda tatu meibama na bisika nsambwadi ya komini ina ya na inda ya ngonda mosi kaka ntwadisha SNL na kitini ina meze bisati ya ukele mpasi nkadulu yai ya kuyibaka bansinga ya kuron na bakate mingi ya mbanza Bukavu Charlotte Ngungi Selemani inki ya kusimba
na kulanda bimbangi ya kilutaka bilumbu zoleve bamei basinga kura na karte ya ito inakuna bandila nsambwadi ya kunata kura na Bagira ndeme mto mamona mpasi na kisalu ya ya muhibi ya nsinga jamu ya suka ya salamaka na kilumbu ya zole na kampeme wapisika bayi baka metele difunda mosi na bantu kuzabana nkumbu ve bantu ya ndambu ina anabilo ya SNL mesalaka tinda mikanda na mafumu ya sivili pe ya basoda ya komina Bagira mbuta mtu jan watuta musombwa fumu ya SNL Sud Kivu kena kuk etalala na kumona ti diambu ya ime kumangolo nzoka kitombe pele nda sala ti bantukondwa buntanini yani melomba lusadisu na sika ya konsea ya sekirite ya Kizunga ya ke kumunisa batupati sika nkaka ya ke diambu ya kutekisa visengu ya ntama pele nda nata diambu betu kena kumona na kartie betu fundaka diambu ya ina parke sambu parke zaba pamba ve ya denda salama veti na pimpa mosi bayi batinga metele nifunda mosi ata mutu mosi kumona ve mutindu bamene na tumuna yao.
Les gens en train de démonter les câbles.
Nzoka nde bakangaka bantu zole katuka kilumbu ya zole na ntangu bafandaka yiba bansinga mutindu Etienne Basiru wa Bukumesa ya Bagira Metuba. Bukavu, Charlotte Ngungi, Selemani, Radio Kapi.
Awa ntsuka ya bantawuna beto nanko kila ya bubu matondo na pole mkweu ya pesa kabeto maboko na njira masini Rebecca Ebalenguma na Jango Mama Koko. Pesa kabeto maboko samu na kusunika bantawu ya imbasi na suka Folken Konso Musier Afrika tapesa beno bantawu ya nkaka na njinga kikongo peto bebi kabeno na maboko ya nkudi na beto tina salama.